Perbezaan di dalam hukum artikel 96. Karya ini mengkaji perbezaan di antara hukum moral dan hukum korban. Perbezaannya membentuk sebahagian daripada dasar aktiviti-aktiviti di dalam kejadian. Karya ini membincangkan aspek-aspek lebih luas berkenaan hukum-hukum Tuhan. Perbezaan-perbezaan khusus yang dibuat oleh para pembaharu disenaraikan sebagai artikel-artikel keimanan daripada Convention Helvetic kedua melalui 39 artikel milik Jemaat England tahun 1571 dan lain-lain artikel reformasi yang penting sehinggalah pada artikel-artikel agama Methodist tahun 1784. Pernyataan-pernyataan itu masing-masingnya adalah penting. Beberapa elemen kekristenan modern cuba untuk menegaskan bahwa hukum itu telah dihapuskan daripada salah paham surat-surat Paulus di dalam Perjanjian Baru. Penegasan ini tidak betul. Pandangan ini terbentuk karena suatu salah paham tentang apa yang dihapuskan oleh pengorbanan Kristus dan telah dipakukan kepada Stauros, tiang atau salib, dalam Kolose 2 ayat 14. Kristus telah membatalkan penulisan ataupun surat hutang, ketetapan-ketetapan yang mengancam kita, atau bertentangan dengan kita, sila lihat versi Marshall Interlinear RSV, dengan tuntutan-tuntutannya, ia telah dihapuskan dengan memakukannya kepada Stauros itu. Jadi, apakah dia surat hutang itu? Apakah yang telah disingkirkan oleh korban Kristus? Pastinya, ia bukan hukum Tuhan. Perbezaan yang dibuat oleh para rasul menunjukkan bahwa perintah-perintah yang dibuat Tuhan adalah penting. Kairografon merupakan suatu dokumen hutang. Daripada penggunaan perkataan Yunani dogmasin, ianya suatu sistem peraturan yaitu hukum Musa. Daripada Efesus 2 ayat 15, perkaitan antara Tuhan dan hukumnya adalah penting. Tuhan adalah benar, dalam Ezra 9 ayat 15. Hukumnya adalah benar, Mazmur 119 ayat 172. Tuhan adalah sempurna, dalam Matius 5 ayat 48. Hukumnya adalah sempurna, Mazmur 19 ayat 7. Tuhan adalah kudus, Imamat 19 ayat 2, hukumnya adalah kudus, Mazmur 7 ayat 12. Tuhan adalah baik, Mazmur 34 ayat 8, hukumnya adalah baik, Roma 7 ayat 12. Tuhan adalah kebenaran, Ulangan 32 ayat 4, hukumnya adalah kebenaran, Mazmur 119 ayat 142. Tuhan tidak pernah berubah. Begitu juga dengan Kristus yang tetap sama dahulunya, hari ini, dan hari kemudiannya. Ibrani 13 ayat 8. Karena dia memiliki sifat ilahi itu sepenuhnya. Kolose 1 ayat 19, pasal 2 ayat 9. Hukum itu mempunyai ciri-ciri penting Tuhan yang terbit daripada sifatnya sendiri dan tertulis pada hati umat-umat pilihan. Hukum itu adil, benar, dan baik. Nehemia 9 ayat 13. Umat-umat pilihan disunat pada hati mereka karena mengambil bagian di dalam sifat ataupun kudrat ilahi itu. 2 Petrus 1 ayat 4. Dan berusaha untuk mencapai seluruh kepenuhan pleroma Tuhan dalam Efesus 3 ayat 19 seperti Kristus. Semua yang lain diwajibkan memelihara hukum-hukum Tuhan. Mereka dihukum karena tidak berubah. Dalam arti kata lain, mereka tidak memelihara sebarang hukum. Mazmur 55 ayat 19. Berbahagialah mereka yang berjalan di dalam hukum Tuhan, dalam Mazmur 119 ayat 1. Hukum itu digenapi di dalam kita yang berjalan menurut roh, Roma 8 ayat 4. Bukannya para pendengar hukum yang benar, tetapi mereka yang menurutnya. Roma 2 ayat 13. Pemeliharaan perintah-perintah Tuhan adalah penting bagi kasih dan pengetahuan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4, pasal 3 ayat 22, pasal 5 ayat 3. Dan Kristus dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 21, serta penerimaan dan pengekalan Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 21 dan 1 Yohanes 3 ayat 24 dan Kisah 5 ayat 32, serta berkat rahmat Tuhan, Wahyu 22 ayat 14. Pelanggaran atau pelonggaran atau mengajar untuk melonggarkan atau melanggar perintah-perintah itu adalah dilarang oleh Kristus dalam Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19 berbunyi, "Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Hakikatnya, Paulus sedang berbicara di dalam teks-teks itu berkenaan bukan saja dua badan hukum, tetapi juga satu karya ketiga yang telah hilang selama beberapa abad. Karya tersebut dipanggilnya sebagai Ergon Nomou, atau terjemahannya pekerjaan-pekerjaan hukum, yang sebenarnya suatu badan teks yang lain yang telah hilang selama hampir 2000 tahun. Ianya telah ditemui di antara skrol-skrol Laut Mati, DSS, dan dikaji di dalam karya teks pekerjaan hukum atau MMT, artikel 104. Paulus mengajar bahwa sunat atau tidak adalah tidak penting melainkan pemeliharaan perintah-perintah Tuhan, dalam 1 Korintus 7 ayat 19. Jadi tidak mungkin dia bercanggah dengan dirinya sendiri di dalam Kolosi atau Galatia. Contohnya Galatia 3 ayat 10. Oleh itu dia sebenarnya berbicara mengenai dua badan hukum. Dengan itu, hukum yang telah digenapi Kristus di dalam Kalvari sepatutnya adalah jenis yang tidak diubah tetapi yang digenapi. Perbezaan yang biasa dilakukan adalah antara hukum moral dan hukum upacara. Hukum moral diperkatakan sebagai hukum bersepuluh. Apa yang dipanggil sebagai hukum upacara itu disebutkan sebagai hukum Musa. Perbezaan ini akan didapati tidak mencukupi. Teks berkenaan pekerjaan-pekerjaan hukum itu menunjukkan satu bahagian utama salah faham yang menghapuskan posisi antinomian agama Kristen modern. Perbezaan itu menjadi lebih jelas lagi dengan perbandingan berikut. Yang pertama, hukum bersepuluh itu diberikan Tuhan melalui malaikat itu di Sinai, Keluaran 20 ayat 1 dan 22, Ulangan 4 ayat 12 dan 13 pasal 5 ayat 22. Hukum korban atau upacara itu disebutkan oleh YHWH, ditulis oleh Musa, Keluaran 24 ayat 3, 4 dan 12. Diberikan sebagai tambahan kepada perintah-perintah itu, Keluaran 24 ayat 12. Yang kedua, hukum bersepuluh itu dituliskan oleh Yehovah, Keluaran 31 ayat 18, pasal 32 ayat 16. Hukum upacara itu ditulis oleh Musa, Keluaran 24 ayat 4, Ulangan 31 ayat 9. Yang ketiga, hukum bersepuluh itu ditulis di atas batu-batu, Keluaran 24 ayat 12, pasal 31 ayat 18. Hukum upacara ditulis di dalam satu buku, Keluaran 24 ayat 4 dan 7, Ulangan 31 ayat 24. Hukum bersepuluh diserahkan Yehovah kepada Musa, Keluaran 31 ayat 18. Hukum upacara diserahkan Musa kepada golongan Lewi, Ulangan 31 ayat 25 dan 26. Yang kelima, hukum bersepuluh dimasukkan Musa ke dalam tabut perjanjian, Ulangan 10 ayat 5. Hukum upacara diletakkan oleh para Lewi di tepi tabut perjanjian, Ulangan 31 ayat 26, di mana ia menjadi satu saksi terhadap Israel. Yang keenam, hukum bersepuluh adalah berkenaan peraturan-peraturan moral, Keluaran 20 ayat 3 sehingga 17. Hukum upacara adalah berkenaan hal-hal upacara istiadat, daripada penggunaannya di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang ketujuh, hukum bersepuluh memperlihatkan dosa, Roma 7 ayat 7. Hukum upacara mengesyorkan persembahan-persembahan bagi dosa-dosa. Yang kelapan, hukum bersepuluh menunjukkan bahwa pelanggaran hukum itu adalah dosa, 1 Yohanes 3 ayat 4, dan upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Hukum upacara tidak mengakibatkan dosa apabila dilanggar karena ia telah dihapuskan, Efesus 2 ayat 15. Jadi, di mana tiadanya hukum, maka tiadanya pelanggaran, Roma 4 ayat 15. Yang kesembilan, hukum bersepuluh kita harus memelihara seluruh hukum itu, Yakobus 2 ayat 10. Kita janganlah melanggar walau perintah yang paling kecil pun, Matius 5 ayat 19. Hukum upacara, para rasul tidak pernah memberi perintah, arahan, atau seruan untuk memelihara hukum itu, Kisah 15 ayat 24. Yang kesepuluh, karena kita akan diadili dengan hukum ini, Yakobus 2 ayat 12. Bagi hukum upacara, kita seharusnya tidak dihakimi di dalam pemeliharaannya, Kolose 2 ayat 16. Yang ke-11, umat Kristen yang memelihara hukum ini berbahagia di dalam perbuatannya, Yakobus 1 ayat 25. Hukum upacara, kita bukannya dibenarkan oleh hukum itu, tetapi oleh iman, Galatia 5 ayat 1 sehingga 6. Yang ke-12, ianya hukum kemerdekaan yang sempurna, Yakobus 1 ayat 25, dan bandingkan Yakobus 2 ayat 12, karena hukum itu sempurna, Mazmur 19 ayat 7. Hukum upacara, kemerdekaan datang daripada iman dan bukannya dari pembenaran oleh hukum, Galatia 1 ayat 1 dan 3. Yang ke-13, hukum ini diteguhkan dengan iman di dalam Kristus, Roma 3 ayat 31. Ianya tidak dihapuskan, Matius 5 ayat 17. Hukum upacara, Kristus telah membatalkan hukum itu, Efesus 2 ayat 15. Hutangnya, Kolose 2 ayat 14, dan strukturnya, Galatia 3 ayat 19. Yang ke-14, Kristus memberikan pengajarannya yang besar dan mulia, Yesaya 42 ayat 21. Hukum upacara, Kristus telah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, Kolose 2 ayat 14. Yang ke-15, kita tahu bahwa hukum ini adalah rohani, Roma 7 ayat 14, dan bandingkan ayat yang ke-7. Hukum upacara, hukum ini adalah suatu peraturan manusia, Ibrani 7 ayat 16. Tuhan terpaksa memberikan mereka ketetapan-ketetapan yang sukar dan peraturan-peraturan yang tanpanya mereka tidak dapat hidup karena kecemaran mereka. Yeskiel 20 ayat 25. Hukum ini tidak menyempurnakan. Struktur jasmani hukum korban itu serta simbol-simbol fisikalnya perlu diulang setiap tahun sehinggalah Kristus menebus dosa-dosa kita sekali dan bagi semua. Hukum korban itu perlu disingkirkan sepenuhnya agar kita dapat meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan kepada suatu tahap rohani sepenuhnya. Hanya melalui Kristus dan karunia Roh Kudus barulah ini dapat dilaksanakan karena kita sendiri adalah korban-korban hidup sistem itu di mana kita menyerahkan diri kita masing-masing kepada satu sama lain di dalam kasih. Hukum-hukum tersebut menghuraikan kedua perintah terbesar itu dan daripada mana seluruh hukum dan para nabi bergantung, rujuk karya perintah utama yang pertama 252 dan perintah utama yang kedua 257. Dengan itu, terdapatnya suatu pembezaan di dalam hukum dan bahwa pembezaan itu jelas sekali menyokong hukum moral itu. Hukum moral Tuhan adalah bersifat rohani, sempurna sebagaimana ia diteguhkan. diberi hormat dan diperbesarkan oleh Kristus dengan iman dan memberikan kemerdekaan. Ianya dituliskan oleh jari Tuhan dan dipanggil sebagai hukum diraja. Keluaran 31 ayat 18, Yakobus 2 ayat 8. Kita diadili dengan hukum itu yang Kristus telah perluaskan di dalam maksudnya. Oleh itu, nafsu disamakan dengan berzina. Seluruh hukum itu lebih besar, bukannya lebih kecil, di dalam kesannya terhadap mereka yang benar. Para nabi menggambarkan hukum moral itu seperti mana ia terkandung di dalam dua perintah utama dan hukum bersepuluh yang menghuraikannya. Dengan itu, apa yang dipanggil sebagai hukum upacara itu sebenarnya terbahagi lagi kepada hukum korban dan komentar perundangan yang menafsirkan hukum moral itu. Kegagalan untuk memahami perbezaan ini adalah kesilapan asas agama Kristen modern yang berciri antinomian dan gnostik. Agama Kristen silap di dalam usahanya untuk menghapuskan hukum Tuhan daripada salah faham terhadap teks-teks Paulus dan rujukan-rujukan terhadap ergon nomou atau pekerjaan-pekerjaan hukum. Dengan membuat kesimpulan ini serta memasukkan seluruh aspek Pentateuch di dalam apa yang disebutkan sebagai hukum upacara, mereka dapat menarik suku-suku pagan dan memperkenalkan sistem-sistem kultus matahari serta misteri-misteri itu. Hari Sabat dapat diubah kepada hari Minggu dan sistem Esther dapat menggantikan Paskah. Pemeliharaan perintah-perintah Tuhan serta kesaksian Yesus Kristus adalah mustahak untuk mewarisi pokok kehidupan seperti yang kita lihat daripada Wahyu 14 ayat 12 dan 22 ayat 14. Hukum perintah-perintah yang terkandung di dalam ketetapan-ketetapan dalam Efesus 2 ayat 15, Kolosi 2 ayat 14 merupakan bayangan hal-hal yang akan datang. Ibrani 10 ayat 1, dan telah dibatalkan karena kelemahannya serta tidak berguna. Ibrani 7 ayat 18, pasal 10 ayat 3. Ia diberikan karena wujudnya pelanggaran-pelanggaran dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat di dalam tangan seorang pengantara. Galatia 3 ayat 19. Oleh itu, apa yang kita ada di sini adalah suatu sistem penebusan di bawah hukum korban itu yang diperlukan karena kita terus gagal untuk menurut struktur serta maksud sebenar hukum itu. Untuk sebab inilah penyunatan pada orang dewasa yang telah dibaptiskan menjadi suatu tanda fisikal yang mengenal pastinya sebagai anggota suatu bangsa yang bersifat rohani dan yang melampaui batas-batas bangsa fisikal. Karena itu, ia tidak berguna tanpa aspek-aspek rohani individu tersebut. Rujuk karya pentahiran dan penyunatan artikel 251. Mitos seterusnya adalah bahwa hukum itu telah ditubuhkan di Sinai. Hukum moral Tuhan bukannya ditubuhkan di Sinai. Ia telah wujud daripada penciptaan yang terbit daripada sifat Tuhan. Dosa telah wujud sebelum hukum itu diberikan kepada Musa. Roma 5 ayat 13. Jadi akibat-akibat hukum itu sudah pun diketahui sejak zaman Adam. Karena dosa tidak dikira jika tidak adanya hukum. Di mana dosa bertambah banyak di bawah hukum dari Sinai, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 15 sehingga 21. Dosa bertentangan dengan sifat Tuhan, Mazmur 51 ayat 4. Iblis telah berdosa karena memberontak melawan Tuhan dan dengan berdusta kepada Hawa, tanpa menurut kehendak Tuhan dan dengan itu merompak mahkota-mahkota mereka serta kasih sayang yang sepatutnya ditujukan kepada Tuhan. Iblis telah melanggar perintah pertama, kelima, keenam, kelapan, kesembilan, dan kesepuluh. Kejadian 3 ayat 1 sehingga 4, Yesaya 14 ayat 13 sehingga 14, Yehezkiel 28 ayat 2 sehingga 10. Kemudiannya, iblis telah membentuk gambar-gambar fisikal para iblis, lantas menjadikan mereka objek-objek ibadah dan mencemari nama Tuhan dengan melanggar perintah-perintah kedua dan ketiga. Pada zaman Kristus, ianya jelas diketahui bahwa iblis dan para iblisnya telah meninggalkan kediaman pertama mereka, berbuat zina dengan anak-anak perempuan manusia, lalu melanggar perintah ketujuh, Kejadian 6 ayat 4 dan 1 Korintus 11 ayat 10, Yudas pasal 6. Lihat khususnya New English Bible untuk ungkapan lebih jelas bagi Yudas 6. Lihat juga DSS Scroll-Scroll Laut Mati, Genesis Apokrifon dan 1 Enoch. Melalui sistem-sistem agama palsu, iblis dan para iblisnya telah menyerang perintah keempat. Dengan itu, hukum itu merupakan suatu perhubungan teori antara entity-entity bukan fisikal dan juga entity-entity fisikal. Maka ia berciri rohani sedangkan manusia berciri daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Roma 7 ayat 7 dan 14. Seperti juga para iblis yang telah terpisah daripada Tuhan. Mereka yang telah percaya bahagia dengan hukum Tuhan di dalam diri mereka. Mazmur 119 ayat 1 dan seterusnya Roma 7 ayat 22. Mereka bukannya daging tetapi rohani sebagai anak-anak Tuhan dalam Roma 8 ayat 9 sehingga 17. Manusia telah berdosa melalui pelanggaran perintah-perintah pertama, kedua, ke-8 dan ke-10 di dalam Taman Eden, Kejadian 3 ayat 17. Rujuk juga karya doktrin dosa asal bagian 1 Taman Eden, artikel 246, serta doktrin dosa asal bagian 2 generasi-generasi Adam, artikel 248. Kain berdosa dan telah melanggar perintah ke-6 dan ke-10 apabila dia membunuh saudaranya Habel. Kejadian 4 ayat 7 sehingga 8. Kain dan Habel mewakili Kristus dan Iblis di dalam angkatan surgawi. Persembahan korban Habel lebih diterima Tuhan karena ia melambangkan pengorbanan pribadi Kristus dan bukannya hasil yang didapati Kain dengan memaksa tanah bumi. Simbol-simbolnya adalah rohani, rujuk karya, vegetarianism, dan Alkitab, artikel 1:8-3. Nephilim telah berdosa dengan membunuh dan mengganas sebelum banjir, dan Tuhan telah mengadili serta menghapuskan mereka. Kejadian 6 ayat 4 sehingga 5 dan 11 sehingga 13. Henokh menerima perhentian Tuhan melalui kebenaran yang positif, lantas memperlihatkan sifat sabat itu, Kejadian 5 ayat 22 sehingga 24. Rujuk juga karya saksi-saksi artikel 1:35 untuk maklumat lanjut mengenai Henokh. Seluruh penciptaan teguh sebagai saksi positif kepada sabat dan sistem-sistem hari suci, Kejadian 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 3. Melalui musim-musim menuai, mereka mencerminkan rencana Tuhan daripada seluruh penciptaan. Ham atau mungkin Kanaan telah melanggar perintah kelima dengan tidak menghormati Nuh. Kejadian 9 ayat 20 sehingga 27. Komentar Sonsino menunjukkan adanya perbezaan pendapat di kalangan pihak-pihak atasan berkenaan sama ada Ham atau Kanaan yang bersalah atau tidak, dan sama ada kesalahan itu membabitkan pengasihan atau satu perbuatan hina. Sonsino, Rashi, dan Sporno. Firaun berdosa dengan mengambil Sarah untuk berzina dan telah melanggar perintah ketujuh, sungguh pun dia tidak sadar akan kesalahannya itu, disebabkan penipuan Abraham yang juga berdosa dengan berbuat saksi dusta dan melanggar perintah kesembilan. Dia telah melanggar perintah ketujuh karena telah menghantar istrinya ke dalam perhambaan kepada suatu hubungan zina. Kejadian 12 ayat 15 sehingga 20. Keturunannya telah dihukum dengan perhambaan di Mesir selama 400 tahun. Kejadian 15 ayat 3. Maka dua prinsip ditetapkan di sini. Pertama adalah kejahilan terhadap perintah-perintah Tuhan tidak boleh dijadikan alasan. Yang kedua, umat-umat pilihan dipertanggungjawabkan karena menyebabkan bangsa-bangsa tersandung atau karena gagal untuk memberi amaran kepada mereka. Yeskiel 33 ayat 1 sehingga 6. Begitu juga Abimelek telah melanggar hukum itu disebabkan penipuan Abraham. Kali ini Tuhan telah campur tangan, yaitu menyelamatkan Israel karena Abimelek belum lagi mendekati Sarah. Namun begitu, dia diingatkan bahwa dia menghadapi madu karena dia mengambil istri kepada seorang yang lain. Kejadian 20 ayat 3 sehingga 4. Kedua-dua Firaun dan Abimelek menyadari sepenuhnya bahwa mereka telah melanggar hukum Allah yang Maha Tinggi. Dengan itu, pemberian hukum itu kepada Israel di Sinai bertujuan untuk mengukuhkan hukum, yaitu hukum moral Tuhan, serta menyediakan ketetapan-ketetapan tambahan untuk kegunaan pemerintahan Israel dan untuk bagi menunjuk ke arah Kristus. Abraham disokong Tuhan di dalam peperangan melawan para bangsa berikutan serangan ke atas kota-kota kawasan tersebut karena mereka telah melanggar perintah ke-6 dan ke-8, sungguh pun tindakan mereka itu membabitkan kota-kota Sodom dan Gomora yang memang diancam pembinasaan. Kejadian 14 ayat 11 hingga 24. Kesimpulannya, Tuhan bukanlah seorang yang memandang muka atau bulu pilih kasih. Ulangan 1 ayat 17, pasal 16 ayat 19, 2 Samuel 14 ayat 14, 2 Tawarik 19 ayat 7, Amsal 24 ayat 23, pasal 28 ayat 21, Roma 2 ayat 11, Efesus 6 ayat 9, Kolose 3 ayat 25, Yakobus 2 ayat 1. Rujuk juga karya Sikap Pilih Kasih artikel 221. Ayub juga tidak ingin berdosa dengan melanggar perintah ketiga dengan menuduh Tuhan dan mati karenanya. Ayub 1 ayat 22, pasal 2 ayat 9 sehingga 10. Ayub disahkan telah wujud sebelum pemberian hukum itu di Sinai. Jadi konsep dosa dalam Ayub 2 ayat 10 juga mendahului peristiwa di Sinai itu. Esau gagal untuk hormat pada bapanya dengan menjual hak kesulungannya kepada Yakub yang menggantikannya. Kejadian 25 ayat 31 hingga 34. Lantas melanggar perintah kelima. Oleh karena perintah kelima itu adalah perintah pertama yang mengandungi janji, maka kehilangan hak kesulungannya terjadi sebagai hukumannya. Jadi, Tuhan telah campur tangan di dalam hal ini demi mengekalkan prinsip ini, sungguh pun Yakub telah melanggar perintah ke-10 dan akan melanggar perintah ke-9. Musa dijadikan seorang Elohim bagi Firaun, Keluaran 4 ayat 16, pasal 7 ayat 1, karena Mesir telah melanggar perintah-perintah itu. Mereka yang telah berdosa berasingan daripada hukum itu adalah mereka yang tidak memiliki bentuk asas hukum itu. Dosa telah wujud sebelum Sinai, namun tanpa hukum, dosa itu mati. Roma 7 ayat 8. Paulus seolah-olah mengatakan bahwa kejahilan memberikan kemerdekaan daripada pernyataan bahwa dia dulunya hidup karena terasing daripada hukum itu, tetapi perintah itu telah datang, dosa muncul, dan dia mati. Roma 7 ayat 9. Jelas sekali seluruh badan hukum itu berkuat kuasa pada waktu dia menulis teks ini. Sememangnya tidak apa-apa yang telah dibatalkan pada masa ini. Perjanjian baru itu belum lagi mengambil alih yang lama pada waktu kebanyakan kitab perjanjian baru ditulis. Ibrani 8 ayat 13 berbunyi, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ianya sedia untuk lenyap dan akan hilang tidak lama kemudian. Jalan ke dalam tempat Maha Kudus belum lagi tersedia. Ibrani 9 ayat 8 berbunyi, dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Jalan tersebut hanya akan terbuka dengan pembinasaan bait tersebut pada tahun 70 TM dan dengan penyelerakan Yahuda. Ini merupakan maksud lebih besar tanda Yunus serta nubuatan 70 minggu tahun di dalam Daniel 9 ayat 25. Lihat karya tanda Yunus dan sejarah pembangunan semula bait suci artikel nomor 13. Yang menunjukkan tamatnya yang lama dan mulanya perjanjian yang baru. Dengan itu, perjanjian baru tersebut berkait dengan hukum korban yang hanya dapat dilenyapkan bersama-sama dengan bait tersebut. Perjanjian baru merupakan pembatalan ketetapan-ketetapan korban, bukannya penghapusan hukum Taurat itu. Aspek-aspek lebih luas hukum-hukum Tuhan. Pendapat bahwa hukum bersepuluh adalah satu-satunya bahagian hukum Tuhan di bawah tajuk hukum moral yang telah wujud sebelum Sinai adalah tidak betul. Hukum bersepuluh merupakan kepala-kepala hukum itu yang terkandung di dalam dua perintah utama pertama dan yang telah dikembangkan secara keseluruhannya melalui hukum serta pengajaran para nabi. Hukum-hukum pemakanan telah wujud sebelum banjir itu. Perbezaan antara binatang-binatang yang haram dan yang tidak telah pun diketahui oleh Nuh dan dijelaskan Tuhan di dalam arahannya mengenai pembinaan batara itu. Kejadian 7 ayat 2 sehingga 3. Dengan itu, hukum-hukum pemakanan telah pun dibuat sejak penciptaan. Pengasingan-pengasingannya telah dibuat dan terlihat ada pada zaman Adam melalui Habel. Hujah bahwa hukum-hukum pemakanan ini adalah dipelihara oleh umat Yahuda memperlihatkan kejahilan yang ketara di dalam dasar saintifik dan alam sekitar di sebalik hukum-hukum pemakanan itu dan tempatnya di dalam penciptaan. Lihat karya Hukum-hukum Pemakanan artikel nomor 15. Begitu juga pendapat bahwa hukum-hukum persepuluhan terikat kepada hukum-hukum korban yang diberikan di Sinai adalah salah. Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek dan Salem lebih kurang 400 tahun sebelum hukum itu diberikan di Sinai. Kejadian 14 ayat 18 sehingga 20 rujuk karya pemberian persepuluhan artikel 161. Jadi, terdapat suatu aspek berterusan hukum itu yang melanjut di luar batas-batas khusus Dekalog dan meliputi aspek-aspek pengaturan kehidupan seharian Israel dan planet ini. Mesias akan menumbuhkan struktur dunia pada penghujung zaman ini dan dengan itu akan mendirikan semula sabat-sabat bulan-bulan baru. Yesaya 66 ayat 20. Dan perayaan-perayaan itu, Zakaria 14 ayat 16 sehingga 19, lihat juga Yehezkiel 45 ayat 1, dan selanjutnya serta 46 ayat 1 dan seterusnya. Dengan itu, Imamat 23 mempunyai kesan yang berterusan, dan para bangsa akan terpaksa memelihara hukum itu. Kristus tetap sama dahulu hari ini dan esoknya. Ibrani 13 ayat 8. Jadi dia tidak akan mengubah isyarat-isyarat hari-hari suci itu yang akan dikenakannya ke atas orang-orang. Begitu juga para bangsa diwajibkan memelihara tahun-tahun sabat tanah dan kawasan-kawasan tanah itu akan diberikan sabatnya, rehatnya karena kegagalan untuk memelihara hukum-hukum fisikal ini. Pertalian antara hukum dan akibatnya akan dipulihkan. Dengan itu, terdapatnya perbezaan jelas antara hukum-hukum Tuhan dengan hukum yang telah dibatalkan Kristus. ia hanya mungkin adalah hukum korban dengan kewajiban-kewajiban upacaranya. Ketetapan-ketetapan korban itu telah mengatur sabat-sabat yang penting kepada dekalog. Mereka sekadar menentukan apa yang dilakukan pada hari-hari sabat sewaktu zaman bait suci itu sebagai suatu pendahuluan dan gambaran kepada kedatangan Mesias dan pendirian suatu sistem yang baru. Oleh itu, sabat-sabat tidak dibatalkan bersama dengan kematian Mesias. Sabat-sabat itu menjadi lebih penting lagi dengan penubuhan jemaat yang ditandakannya. Sistem ibadah hari Minggu terbit daripada sistem pagan dan kultus-kultus matahari dan tiada kaitan langsung dengan agama Kristen. Bandingkan juga dengan karya asal-usul Christmas dan Esther 2:35. Pemahaman tentang adanya perbezaan di dalam hukum di antara Dekalog dan hukum korban sudah agak lama dan adalah agak bermakna. Para pembaharu reformer sudah cukup jelas di dalam perbezaan tersebut. Suatu senarai banyak deklarasi untuk tujuan ini boleh dilihat di dalam karya penerbitan Seventh-day Adventist Question on Doctrine Review and Herald Publishing 1957, muka surat 131 dan seterusnya. Ini adalah Pengakuan Helvetik Kedua 1566 milik Reformed Church di Zurich dan salah satu daripada simbol kontinental yang paling berkuasa, Philip's Cup, The Creeds of Christendom, Volume 1, muka surat 391 dan 394 dan 395 di dalam bab 12 berkenaan hukum Tuhan, setelah membezakan hukum-hukum moral dan upacara, mengatakan mengenai hukum-hukum moral. Kami percaya bahwa seluruh kehendak Tuhan serta semua petunjuk yang diperlukan untuk setiap bahagian hidup ini terkandung sepenuhnya di dalam hukum ini. Bukannya karena dia dibenarkan olehnya, tetapi bahwa kita akan berpaling kepada Kristus melalui iman. Taip-taip serta bayangan-bayangan hukum upacara itu telah tamat. Bayangnya berakhir apabila tubuhnya datang. Namun hukum moral itu tidak dibiarkan ataupun ditolak, dan segala ajaran-ajaran yang melawan hukum itu adalah dikutuk. Lihat Staff Volume 3, muka surat 854 sehingga 856. 39 Artikel Agama Gereja England 1971. Artikel 7 menyatakan bahwa hukum yang diberikan daripada Tuhan melalui Musa berkenaan upacara dan adat istiadat tidaklah mengikat, sementara tiada seorang pun umat Kristen yang terlepas daripada menurut perintah-perintah yang disebut sebagai moral. Lihat Scaf Volume 3 muka surat 491 dan 492. Revisi Amerika 39 artikel oleh Gereja Episkopal Protestan 1801 adalah sama dengan yang di atas. Lihat Scaf Volume 3 muka surat 816. Artikel-artikel agama Irish 1615 dipercayai telah dikumpulkan oleh Ketua Biskop Usher setelah menyebut bahwa hukum upacara itu telah dihapuskan, mengatakan tiada seorang pun umat Kristen yang terlepas daripada penurutan perintah-perintah yang dipanggil moral. Lihat Scaf Volume 3 muka surat 526 dan 541. Pengakuan Iman Westminster 1647 telah menunjukkan perbezaan di antara hukum upacara dan hukum moral serta pembatalan dan pengakalan masing-masing. Di dalam bab 19 mengisytiharkan hukum moral itu mengikat semuanya untuk selamanya, bukan untuk pembenaran tetapi sebagai suatu peraturan kehidupan demi mengesahkan kuasa Kristus yang membenarkan. Hukum ini terus menjadi suatu peraturan kebenaran yang sempurna. Dan dia menambah, Kristus di dalam Injil tidak pernah sekalipun membatalkannya, tetapi sebaliknya mengukuhkan tanggung jawab ini. Lihat Scaf Volume 3 muka surat 640 sehingga 644. Deklarasi Gereja-Gereja Berjemaah Savoy 1658. Tidak ada perubahan di dalam bab 19 mengenai hukum Tuhan daripada pengakuan Westminster itu. Lihat Scoff, volume 3, muka surat 7-18. Pengakuan Baptis 1688 di Philadelphia yang berdasarkan pada pengakuan London 1677 tiada perubahannya daripada pengakuan Westminster di dalam bab 19 mengenai hukum Tuhan. Ia mengisahkan perbezaan di antara hukum moral dan upacara dan menekankan bahwa tiada seorang pun umat Kristen yang bebas daripada hukum moral itu. Lihat Scoff, volume 3, muka surat 7-38. Artikel-artikel agama Metodis 1784. 25 artikel ini yang dikarang oleh John Wesley untuk umat-umat Metodis di Amerika merupakan sebuah ringkasan 39 artikel Gereja England dan mendeklarasikan, sungguhpun hukum yang diberikan Tuhan melalui Musa berkenaan upacara dan istiadat tidak mengikat umat-umat Kristen dan peraturan-peraturan sivilnya tidak semestinya diikuti. Namun, tiada sesiapa pun umat Kristen yang terlepas daripada penurutan perintah-perintah yang disebut sebagai moral. Lihat Scoff, volume 3, muka surat 807 dan 808. Umat-umat Seventh-day Adventist percaya dalam hal ini bahwa posisi yang diambil Seventh-day Adventist berkenaan hubungan mereka kepada Dekalog itu serta pembezaan mereka antara hukum moral dan upacara disokong sepenuhnya oleh pegangan-pegangan artikel-artikel kepercayaan serta katekisma Protestanism bersejarah. Konsep bahwa Dekalog telah dibatalkan oleh kematian Kristus merupakan suatu konsep yang agak baru. Jelas sekali ia tidak diajar oleh para pengasas Protestanism karena konsep sebegitu bertentangan sepenuhnya dengan kepercayaan mereka. SDA Question on Doctrine, muka surat 131-134. Hakikat bahwa sesuatu itu dipersetujui para pengasas Protestanism masih lagi perlu dilihat dengan cermat karena mereka silap sepenuhnya karena gagal merujuk lebih jauh daripada Augustine dari Hippo di dalam reformasi mereka. Dengan itu, para pembaharu ini telah gagal untuk memulihkan ajaran-ajaran asal jemaat. Mereka gagal mendirikan sistem ibadah yang betul menurut kalender Tuhan, rujuk karya kalender Tuhan, artikel 156, dan mereka kemudiannya gagal menentukan hubungan sebenar hukum Tuhan dengan perbezaan di dalam hukum. Satu kesilapan khusus mereka lakukan adalah mereka gagal memperbetulkan kesilapan Trinitas yang telah dibentuk daripada sidang-sidang Majelis Konstantinopel tahun 381 dan Chalcedon tahun 451. Karena itu, reformasi itu telah gagal dan mereka kemudiannya dihalang daripada meneguhkan hari-hari suci dengan perintah dan campur tangan ilahi. Hari-hari suci dan sabat-sabat telah sengaja ditentang. Itu adalah janji yang Tuhan sendiri telah buat melalui para nabi. Tuhan berbicara melalui Nabi Amos dan menyamakan Israel pada hari-hari terakhir seperti satu bakul yang berisi buah musim kemarau. Amos 8 ayat 1 dan seterusnya. Hukuman untuk kegagalan menurut Tuhan adalah hari-hari sabat dan perayaan-perayaan akan diubah menjadi ratapan. Ini diikuti dengan kebuluran firman Yehovah, Amos 8 ayat 11 sehingga 14. Disebabkan kegagalan untuk memahami sifat Allah sebenar yang tunggal, Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20, umat itu dihukum, Hosea 8 ayat 5 sehingga 9. Sedangkan para iblis sendiri pun mengetahui bahwa Allah adalah satu dan mereka bergetar, Yakobus 2 ayat 19. Hal-hal besar mengenai hukum Tuhan telah ditulis untuk Israel karena mereka menganggapnya sesuatu yang asing melalui pelanggaran mereka pada perintah pertama dan perluasan dosa mereka di dalam ibadah. Hosea 8 ayat 11 sehingga 12. Lihat The Interlinear Bible dan juga karya Hukum dan Perintah Tuhan Pertama, artikel 253. Pertalian antara perayaan-perayaan dan korban-korban itu yang tercatat di dalam Ulangan 12 ayat 8 sehingga 14 telah dihapuskan bersama-sama dengan pertalian antara korban-korban itu dengan Sabat mingguan. Sesiapapun tidak boleh mengaitkan kalender yang suci itu dan perayaan-perayaan serta hukum korban tanpa mengenakan konsep yang sama ke atas semua aspek-aspek lain hukum itu. Kesemua sistem pemerintahan Tuhan telah dibebaskan daripada sistem korban itu, termasuklah sistem-sistem hari suci. Paskah itu sendiri telah diperkenalkan sebelum hukum itu diberikan di Sinai. Seluruh proses pengenalan umat-umat pilihan di dalam kekristenan tertakluk pada urutan hari suci itu sehinggalah pada kebangkitan kedua dan umum. Ini tidak boleh dibatalkan sehinggalah hari besar terakhir itu. Setiap perayaan mewakili sebahagian rencana Tuhan yang masih lagi membentang. Semuanya melalui definisi sistem penuaian itu masih lagi beroperasi dan membentang. Rujuk karya perayaan-perayaan Tuhan seperti mana mereka berkait dengan penciptaan, artikel 227. Hukum itu adalah bayangan hal-hal yang akan datang, Ibrani 10 ayat 1. Bayangan tersebut menunjukkan realitinya, ia tidak terasing daripadanya. Bayang tersebut terikat secara khusus kepada korban itu, Ibrani 10 ayat 1 sehingga 10. Dan bukannya kepada perayaan-perayaan. Jemaat-jemaat Katolik dan Protestan sama-sama masih memahami bahwa perayaan-perayaan terawal perlu dipelihara. Mereka telah mengelirukan Paskah dengan sistem pagan Easter dan salah mengira Pentakosta dari Easter, namun mereka tidak mempertikaikan keperluan perayaan-perayaan ini. Disebabkan salah faham mereka mengenai doktrin kerajaan Tuhan serta penyangkalan terhadap pemulihan fisikal sewaktu milenium itu dan kebangkitan kedua, mereka tidak memahami artinya perayaan-perayaan kemudiannya. Makan malam 14 Nisan yang menjadi perjamuan suci telah digabungkan dengan Paskah dan dipelihara di luar kota-kota seperti yang diminta oleh Ulangan 16 ayat 6 sehingga 7. Rujuk karya-karya Hari Paskah artikel 98, pertikaian-pertikaian Kuarda Desiman artikel 277, bulan dan tahun baru artikel 213. Oleh itu, seluruh tempo 24 jam 14 Nisan dan malam 15 Nisan yang jumlahnya 36 jam dipelihara di luar kota-kota Israel sebagai satu perayaan. Perjamuan suci ditetapkan dan dipelihara oleh Kristus. Ia mendahului Paskah, yaitu pada malam 14 Nisan. Korban Paskah itu, yaitu Kristus, terjadi pada 14 Nisan dan makan Paskah itu berlangsung pada hari ke-15. Kedua-dua malam ini harus dipelihara dan di luar kota-kota. Dengan itu, perjamuan suci adalah suatu peristiwa tahunan yang terikat kepada Paskah dan roti tidak beragi. Alkitab mengatakan bahwa cacat celah perayaan-perayaan itu disebabkan mereka yang mengabaikan diri mereka demi mencari keuntungan, menceburkan diri di dalam kesesatan Bileam dan binasa seperti di dalam pemberontakan Korah, Yudas 11 sehingga 12. Dalam kata lain, mereka mengajar demi mendapat ganjaran dan mereka mencemari perayaan itu serta pemahaman hukum dan kesaksian itu. Tidak ada terang dalam mereka, Yesaya 8 ayat 20, atau fajar, mereka dua kali mati dan dibuang. Orang-orang ini yang tidak memiliki roh menyebabkan pecah belah pada hari-hari terakhir, Yudas 19. Dengan itu, pemberontakan ataupun penderhakaan Kora merupakan suatu proses menentang firman Tuhan yang berterusan. Rujuk karya golongan Nikolaitan, artikel 202. Kristus mampu menjaga umat pilihan daripada tersandung dan mempersembahkan mereka di hadapan Tuhan, Juru Selamat kita semua. Yudas 24 hingga 25. Lihat versi Marshall Interlinear RSV. Namun begitu, pecah belah di dalam badan Kristus dibenarkan wujud agar terlihat nanti siapa yang memiliki kebenaran dan persetujuan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 19. Hujah bahwa teks Galatia 3 ayat 10 menghapuskan perayaan-perayaan itu memperlihatkan suatu kejahilan tentang asal-usul prasinai penciptaan itu dan sabat-sabat sekali. Pemulihan perayaan-perayaan di bawah ancaman kebuluran adalah suatu tambahan yang perlu bagi permulaan milenium itu. Zakaria 14 ayat 16 sehingga 19. Kristus tidak mengubah pikirannya. Dia memulihkan perayaan-perayaan itu karena dia mewajibkan pemeliharaannya. Jemaat-jemaat Allah termasuk Kristus dan jemaat kerasulan dalam Matius 26 ayat 17 sehingga 20, Lukas 2 ayat 41 dan 42, pasal 22 ayat 15, Yohanes 2 ayat 13 dan 23, pasal 5 ayat 1, pasal 7 ayat 10, pasal 10 ayat 22, Kisah 18 ayat 21, pasal 19 ayat 21, pasal 20 ayat 6 dan 16, pasal 24 ayat 11 hingga 17, telah memelihara perayaan itu selama 2000 tahun dengan pengecualian satu jemaat daripada abad ke-19. Elemen-elemen jemaat pemelihara sabat di Eropa yang telah gagal memelihara perintah-perintah itu atau yang telah murtad telah kehilangan perayaan-perayaan itu. Lihat karya perayaan hukum keempat di dalam jemaat-jemaat Tuhan pemelihara sabat dalam sejarah, artikel 170, dan juga hukum Tuhan L1 dan siri karya hukum 253 sehingga 261. Seperti Kristus dan rasul-rasul dan presbiteri yang lain, Paulus telah memelihara perayaan-perayaan itu seperti yang telah kita lihat daripada buku Kisah. Jadi, dia tidak pernah dan sememangnya tidak boleh menghapuskan mereka. Bait suci telah dipilih sebagai bait persembahan korban. 2 Tawarik 7 ayat 12. Setelah kemah-kemah suci di Hebron dan Silo. Namun, perayaan-perayaan itu tidak terikat kepada bait itu. Tuhan memilih Sion untuk kediamannya, Mazmur 132 ayat 13 sehingga 14. Tetapi pilihan tersebut telah digantungkan karena perantauan jemaat di dalam gurun belantara sehingga kedatangan Mesias. Tindakan ini dibayangkan oleh 40 tahun di bawah naungan tiang api dan awan itu di gurun pasir. Bandingkan juga karya jadual waktu ringkasan segala zaman, artikel 2. 72. Itu adalah petunjuk khusus bahwa Kristus akan menunjukkan pusat ibadah tersebut melalui umat-umat pilihan. Jemaat di bawah pimpinan para rasul telah memelihara perayaan-perayaan itu pada tempat-tempat yang berlainan. Sungguh pun Paulus berusaha untuk kembali ke Yerusalem untuk perayaan yang disebutkan di dalam Kisah 18 ayat 21, 19 ayat 21. Lihat KJV The Interlinear Bible. Kisah 20 ayat 6 menunjukkan bahwa Paulus memelihara hari-hari perayaan roti tidak beragi di Filipi karena terlambat. Dia kemudiannya coba untuk berada di Yerusalem bagi Pentakosta dalam Kisah 20 ayat 16. Kedua-dua orang Yahudi dan Kristian telah memelihara perayaan-perayaan tersebut sewaktu zaman mereka terselerak. Perayaan-perayaan itu tidak terikat kepada bait suci. Semuanya telah wujud sebelumnya dan masih wujud selepasnya. hanya korban itu saja yang sentral kepada bait itu. Namun korban itu juga pernah berlaku di tempat lain sewaktu bait suci masih ada dan semasa bait itu telah musnah sewaktu penawanan Babilon. Bait suci di Elephantine telah mengambil alih tanggungjawab korban itu sehingga bait tersebut dibina semula semasa pemerintahan Darius II. Bait di Elephantine kemudiannya musnah akibat serangan. Lihat karya Pritchard, The Ancient New East, volume 1, muka surat 278 sehingga 282. Surat-surat Aramaik di dalam karya Pritchard itu, yang diterjemahkan oleh Ginsberg, menunjukkan rekod-rekod arahan semasa Paskah oleh kerajaan yang disebutkan di dalam Ezra. Lihat karya Tanda Yunus dan Sejarah Pembangunan Semula Bait Suci, artikel nomor 13. Sumbangan-sumbangan bagi pemulihan bait itu disebutkan serta keadaan-keadaan dalam mana bait di Elephantine itu dibinasakan pada tahun ke-14 pemerintahan Darius II. Para pemerintah Yehuda juga memiliki kuasa polisi ke atas para imam di Elephantine. Teks-teks menunjukkan bahwa upacara korban tidak pernah terhenti sewaktu tempo Yerusalem binasa dan bait itu telah dipulihkan kepada Yerusalem sesudah pembinasan semula bait itu di sana. Upacara korban itu dihentikan dengan perjanjian baru dan pemusnahan terakhir bait di Yerusalem, namun perayaan-perayaan itu masih berterusan sewaktu zaman penyelarakan itu. Jemaat terus memelihara perayaan-perayaan itu sungguh pun dianiaya selama 2000 tahun. Satu lagi bait suci telah dibina di Mesir di Leontopolis di dalam Nom Heliopolis oleh Imam Besar Onias ke-4. Bait ini telah dinubuatkan Tuhan melalui Yesaya di dalam Yesaya 19 ayat 19. Ia ditutup oleh perintah Vespasian pada tahun 71 setelah pemusnahan bait di Yerusalem dan telah meneruskan upacara korban itu di sana sejak pembinaannya sekitar tahun 160 sebelum Masehi. Umat-umat pilihan diadili menurut pengetahuan mereka di dalam Allah sebenar yang tunggal. Melalui pengenalan Tuhan ini, maka timbullah pemahaman hukum itu dan ia bertakhta di dalam hati dan pikiran individu tersebut. Isunya di sini bukanlah sabat ataupun perayaan-perayaan ataupun hukum. Ianya hakikat bahwa Allah Bapa adalah Allah sebenar yang satu. Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20, dan bahwa Dia seorang saja yang abadi, 1 Timotius 6 ayat 16. Jika kamu tidak memegang erat kebenaran ini, kamu akan disingkirkan daripada umat pilihan dan dibiarkan memasuki kesesatan dan percaya pada dusta. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Kitab Marshall Interlinear menafsirkan ayat ini sebagai suatu operasi kepalsuan agar mereka percaya pada dusta. Mereka tidak dapat menahan diri mereka. Secara ringkasnya, mereka disingkirkan daripada umat pilihan dan pemahaman mereka ditiadakan. Mereka tidak dapat memahami sungguh pun mereka ingin melihat kepalsuan itu. Seluruh pemahaman umat-umat pilihan tertakluk kepada hubungan mereka dengan Allah sebenar yang tunggal dan pengetahuan mereka akan Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20. Pelanggaran perintah pertama itu mengakibatkan perayaan-perayaan itu dilenyapkan. Semuanya tidak dapat dipelihara, sungguh pun mereka yang berada di dalam kepalsuan itu ingin memeliharanya. Tuhan akan campur tangan pada waktu jangka panjang. Bagi mereka yang memelihara hukum itu, perayaan-perayaan itu adalah peringatan yang diperlukan mengenai rencana Tuhan. Lebih-lebih lagi, pemulihan mandatori Kristus di bawah sistemnya menunjukkan bahwa perayaan-perayaan itu adalah diwajibkan dan semembangnya suatu rahmat bagi pengikut-pengikutnya. Penyingkiran 10 perintah itu daripada kewajiban-kewajiban hukum serta kekeliruan mereka dengan hukum korban yang juga dipanggil hukum upacara, terbit daripada kejahilan yang sangat ketara terhadap ajaran-ajaran Kristus dan para rasul, sehinggalah para pembaharu Protestan sendiri pun tidak tersandung di dalam kepalsuan itu. Ianya suatu ciri kelemahan rohani, kepalsuan dan kegagalan jemaat pada hari-hari terakhir. Kelemahan ini dilihat di dalam janji-janji kepada jemaat-jemaat di dalam Wahyu bab 2 dan 3, di mana jemaat Sardis telah mati sementara jemaat Laodikia dimuntahkan keluar. Kedua-dua jemaat ini tidak memasuki kerajaan Tuhan. Hanya sebilangan kecil daripada anggota-anggota mereka yang akan memasuki kebangkitan yang pertama itu. Benih perempuan itu, yaitu jemaat, adalah mereka yang memelihara perintah-perintah Tuhan serta kesaksian atau iman Yesus Kristus. Dalam Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 14 ayat 12. Lihat juga karya, kasih, dan struktur hukum artikel nomor 200.